Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametangaza kupata ushindi baada ya mkutano wa NATO kumalizika mjini Brussels, akieleza kwamba alifaulu kuzisawishi nchi wanachama wa NATO kuongeza bajeti kwenye sekta ya ulinzi katika muungano huo. Trump amekuwa akilalamikia mara kwa mara kwamba Marekani ndiyo inajitwika mzigo wa mahitaji ya NATO kwenye sekta hiyo ya ulinzi. Pamoja na hiyo, Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu ni nchi zipi zilizokubali kuongeza bajeti zao, akisema tu kuna mwaka uliopita nchi nyingi ziliongeza kitita cha dola bilioni 33 kwenye ulinzi. Hayo yakiarifiwa, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema hakuna hata mmoja wa nchi wanachama wa NATO zilizokubali kuongeza fedha zaidi, isipokuwa lengo la kuweka 2% ya pato lao la uchumi ifikapo mwaka 2024. Rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Russia Vladimir Putin sio adui yake wala rafiki yake, lakini mara kadhaa walipokutana wameelewana vizuri. Amesema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mkutano wa NATO huko Brussels, Ubelgiji. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kukutana Jumatatu huko Helsinki. Washirika wa NATO wana mashaka kama Trump atakuwa jasiri zaidi kwa kiongozi huyo wa Russia, ambaye amekanusha taarifa za shirika la upelelezi la Marekani kudai Russia iliingilia uchaguzi. Waasi wa Taliban wamevamia kituo maalum cha kijeshi kaskazini mashariki mwa Afghanistan na kuua takriban wanajeshi 30 na kujeruhi wengine 17. Maafisa wamethibitisha kuwa walioathiriwa leo alikiambia VOA shambulio hilo la kushtukiza katika wilaya ya Kuajagar kwenye jimbo la Takhar limesababisha waasi kuteka vifaa vyote vya kijeshi. Msemaji wa jimbo Sunatullah Timori amesema mapigano makali yalilipuka katika eneo hilo kufuatia shambulizi hilo, na wanajeshi wa anga wameunga mkono vikosi vya ardhini wakijaribu kuwashinda waasi. Waasi wa Taliban wanaojiita pia makomando wa Red Unit walianzisha shambulizi hilo, wamesema hayo maafisa wa jeshi la Afghanistan. Wabunge wa Sudani Kusini leo wamepiga kura inayomwongezea Rais Salva Kiir na serikali yake muhula mwingine wa miaka mitatu, jambo ambalo wachambuzi wanasema laweza kudumaza juhudi za kusaka amani katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Muswada huo wa kurekebisha katiba ya nchi hiyo ulioapishwa na wabunge unamruhusu Salva Kiir kusalia madarakani hadi mwaka 2021. Hata kwamba juhudi za kikanda za kutafuta mwafaka baina ya Kiir na hasimu wake Riek Machar ili kumaliza vita vya miaka minne bado zinaendelea. Sudan ya Kusini ilikuwa inatazamiwa kuandaa uchaguzi mwaka huu, lakini mzozo wa kisiasa unaoendelea umekwamisha mchakato wa kuandaa uchaguzi huo. Waziri wa Sheria Paulino Wanawila, ambaye aliwasilisha mswada huo bungeni, amesema mswada huo utailinda serikali dhidi ya hoja zote kwamba si serikali halali. Na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo amezindua rasmi mfumo wa usafiri wa treni wa kwanza mjini, ambao anatarajiwa kutaboresha ukuaji wa uchumi kwa kupunguza msongamano wa magari barabarani. Akizindua mfumo, Buhari amesema sasa ndoto yake imekamilika. Usafiri huo wa treni wenye umbali wa kilomita 27 unaanzia kwenye kituo cha kibiashara cha mji mkuu Abuja hadi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa. Hizo basi zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo. Muda mfupi ujao utakuwa naye Sunday wa Shomari katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani na jina langu ni Sunday Shomari. Na hii leo Kwa Undani tunaanza kumulika huko nchini Tanzania, ambako mamlaka ya mapato nchini humo TRA imetangaza kwamba inatoa msamaha wa riba na adhabu za madeni ya nyuma ya kodi hadi kufikia 100% ili kuweza kutoa nafuu kwa walipa kodi nchini humo ambao wana malimbikizo makubwa ya kulipa kodi, na hii iwaweze kulipa kodi yao ya msingi tu au inajulikana kama principal tax. Sasa tunataka kuangalia, je, ulipaji huu unafanyika kwa kufuata utaratibu gani? Na je, kila mtu anapata au huu unahusu makundi ya wafanyabiashara peke yao? Na kama yapo, kuna masharti yapi ya kufuatwa? Na katika sehemu ya pili tutamulika kuhusu swala la wabunge wa Sudani Kusini, kama mlivyosikia kwenye habari za dunia muda mfupi uliopita, kwamba sasa hii leo wamepiga kura kuongeza muda wa serikali ya rais aliyepo madarakani Salva Kiir, na wameongeza muda wa miaka mitatu zaidi. Nini ambacho kinaangaliwa? Je, walifikiaje hatua hii na kwa nini? Tutakumulika hayo katika sehemu ya pili. Lakini basi tuangalie hii sehemu ya kwanza. Hii imetangazwa hii leo huko nchini Tanzania, swala zima la ukusanyaji wa kodi. Na kwa nini nilifikia hapa basi kuweza kufikia tangazo kama hili? Muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na kamishna mkuu wa kodi nchini Tanzania. Kamishna mkuu wa kodi, nikitaka kujua zaidi juu ya swala hilo la hiyo misamaha ya riba na adhabu za nyuma ya nchi hiyo. Walifikiaje hatua hiyo na kwa nini waliamua kufanya hivyo? Bwana Charles Kichere alizungumza na muda mfupi uliopita.
Swala, kama nakumbuka, tulikuwa na mkutano pale Ikulu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka huu. Baadhi ya malalamiko ya walipa kodi wale wafanyabiashara ilikuwa kwamba kumekuwa na kodi, malimbikizo makubwa ya kodi. Sio kwamba walikuwa wanakataa, walikuwa nasema yamekuwa makubwa, wakati mwingine anafanya anashindwa kulipa hayo malimbikizo ya kodi, kwa sababu tumekuwa tukifanya ukaguzi na kukuta watu walikuwa wakati mwingine wafanyi return, wakati mwingine wanafanya vibaya, kwa hiyo hawakuwa compliant. Kwa hiyo tukawa tunawatoza, tunawakadiria kodi ya msingi, lakini pia kwa sababu ya kutofanya hivyo, kutoleta return, tukawa pia tunawatoza riba na fine ambayo tunaita ni interest na penalty. Kwa hiyo akasema huu umekuwa ni mzigo mkubwa. Pale kwenye mkutano, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli akaelekeza kwamba Wizara ya Fedha na Mamlaka ya Mapato Tanzania wakae chini waangalie wanaweza kufanyaje kupunguzia hao watu huo mzigo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mpango akapendekeza kwenye bajeti yake kwamba tuwe na kitu kinaitwa msamaha, yani tax amnesty, katika bunge ambalo limemaliza vikao vyake mwishoni mwa mwezi wa 6. Kwa hiyo baada ya pale ikarekebishwa sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2015 ya kumpa Mheshimiwa Waziri wa Fedha mamlaka ya kutoa maelekezo maalum, yani kutoa utaratibu maalum kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuweza kutoa msamaha wa riba na adhabu kwa 100% ili kuwapunguzia hao walipa kodi huo mzigo ambao wamekuwa wakisema wanao.
Sawa kabisa. Sasa labda niulize tu, utekelezaji ambao umeutaja ni 100% hadi kufikia 100%, lakini pengine, je, kwa mpango huo kuna ambao watapewa labda 100% chache zaidi na wengine wataweza kupata hizo 100%, au kila mtu anapata 100% moja kwa moja, au utaratibu wenu unakwendaje?
Utaratibu huu ni wa kuomba, unaomba, kuna fomu maalum unajaza, unaomba, na tunaangalia pia sababu, lakini na hali halisi iliyopo, tunatoa msamaha, na naamini watu watapata msamaha mpaka 100%. Hiyo ni sababu ya kutowapa 100%, kama wanaeleza sababu nzuri zinazoeleweka, na wale ambao tunasema kwamba wanatimiza yale masharti, kwa sababu sio wote ambao watapewa huo msamaha. Kuna wengine hawakidhi hivyo vigezo. Tumetoa vigezo ambavyo wanatakiwa wakidhi waweze kupata hiyo 100% ya riba na adhabu.
Sasa labda kuna vigezo baadhi ambavyo unaweza kutueleza kwa wale wasiofahamu wakaelewa.
Watakaonufaika na huo msamaha ni wale ambao tayari wamewasilisha return zao za kodi na wanadaiwa kodi yote au sehemu ya hiyo kodi. Lakini pia tunawaambia wale ambao wanafanya biashara hawajaandikishwa, hawalipi kodi, waje watuambie tuone kodi gani wanadaiwa, waweze kulipa hiyo kodi ya msingi bila adhabu na riba, ili tuanze vizuri, kwa sababu tukienda tukakagua tukakuta hawajafanya return itabidi wapigwe faini na adhabu. Hizi faini na adhabu ziko kwa mujibu wa sheria na sio kwamba zimefutwa, na hii ni kwa ajili ya muda huu tu. Wakijitokeza ndani ya miezi 6 utawapa huo msamaha. Lakini pia wale ambao wana makosa ya kijinai, wanadaiwa kodi kwa makosa ya kijinai, hao hawastahili kupata huu msamaha. Kwa hiyo kuna vigezo vingi ambavyo tumetoa, lakini naamini wengi watakidhi hivi vigezo.
Na pengine kuna unaweza kutueleza labda kuna maeneo fulani fulani ya hizi kodi zinawahusu watu, kwa mfano ni kodi za aina gani, au ni kila mtu, au ni hizi zinazofanya biashara peke yao, au zinakaa kwenye maeneo gani hasa?
Hizi ni kodi ambazo zinasimamiwa na mamlaka ya mapato. Hii kodi zote pay as well, ni kwa wafanya biashara. Haitahusu kodi za majengo na kodi zingine ambazo tunakusanya kwa niaba ya idara zingine za serikali. Kwa mfano waseji ambao tunakusanya kwa niaba mamlaka ya bandari Tanzania, hii haitahusika. Lakini pia kuna kodi za ushuru wa forodha. Ushuru wa forodha unaosimamiwa na sheria ya ushuru wa forodha wa Afrika Mashariki. Hii haitakuwa sehemu ya msamaha huo. Hawatahusika kama wanadaiwa kodi ya forodha, hawatahusika na msamaha huo.
Na kwa mfano wamiliki wa nyumba na ardhi?
Ardhi haiko chini yetu. Ardhi haitakuwa chini, haliko chini yetu, kwa chini ya wizara ya ardhi. Wao wana utaratibu wao. Lakini wamiliki wa nyumba, kama wale wanapangisha nyumba, wanatakiwa walipe kodi ya mapato. Kama wamekuwa hawalipi, na wao ni nafasi yao nzuri kujitokeza, kwa sababu tunajua kuna watu wanapangisha apartment hapa mjini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Wengi tunaamini hawalipi kodi. Tunawataka waje waseme mimi na apartment na nimekuwa silipi kodi. Basi wakadirie kodi ya msingi, walipe, kuanze upya kuendelea wao kulipa kodi ya kawaida kama kawaida.
Sawa kabisa. Labda kwa utekelezaji umesema ni wa miezi 6. Sasa kwa wale ambao pengine hii miezi 6 hawataweza, wana nafasi yoyote ya makubaliano na idara yako ya kodi au nini ambacho wanapewa?
Hapana. Hii miezi 6 ni kwa mujibu wa sheria, hii oda ambayo imetolewa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ndani ya miezi 6 wanatakiwa waombe. Wakishaomba tunaingia nao makubaliano ya kulipa sasa ile kodi ya msingi. Sio lazima alipe yote kwa mara moja. Tuna miezi, ya ndani ya miezi 6 aombe, lakini ndani ya miezi 12 anaruhusiwa kulipa kwa awamu. Mwisho ni tarehe 30 mwezi Juni mwaka wa fedha, yani mwaka kesho 2019. Kwa hiyo tunataka waje kuanzia sasa, wanakuja wanaomba, na tunawapangia utaratibu wa kulipa. Kwa hiyo atakayewahi atakuwa na muda mrefu wa kulipa, yani atakuwa na miezi 6 kuanzia sasa hivi mwezi wa 7, kwa maana mwezi wa 7 wa 8 mpaka mwezi wa 6 mwakani. Lakini wale watakaochelewa wakaomba labda mwezi wa 11, watakuwa wamejipunguzia muda wa kulipa, yani urefu wa muda wa kulipa pale watakuwa wamejipunguzia. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wawahi mapema, waje tuongee, tuweke utaratibu, wawe na muda mrefu wa kulipa hizo kodi. Labda ni huu msamaha, watu wasitegemee kwamba utakuwepo miaka yote. Huu msamaha ni kwa muda huu tu, hatutakuwa na msamaha tena. watu wasione kwamba sasa hii ni nafasi ya mtu asitekeleze wajibu wake ya kulipa kodi kwamba atakuja kusamehewa riba na adhabu. Hapana, ni kwa muda huu tumeona tuwekebishi mambo kwa muda huu tu basi. Sasa tutake tuende vizuri, kila mtu atimize wajibu wake. Hakutakuwa na msamaha tena, na wala sitegemee kwamba kutakuwa na msamaha.
Asante sana. Huyo ni Bwana Charles Gichere, kamishina mkuu wa kodi TRA nchini Tanzania, akizungumza nasi kuhusu swala hilo. Lakini vile vile kuna upande wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara ambao wengi wamekuwa kizungumza athari mbalimbali zinazokutana nazo kutokana na hali hii nzima ya madai ya kodi. Wamekuwa wakipitia mambo gani? Nini ambacho wamekipokea mpaka hivi sasa, na kitu gani ambacho pengine wamekiona kutokana na tangazo hili, kwa sababu haya yalikuja si bure kama ulivyoona wengi walikuwa wakikutana na haya matatizo ya ulipaji wa kodi. Nilipata nafasi ya kumtafuta mkurugenzi wa taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania. Yeye kwa upande wake ni mtu ambaye amekuwa akishughulika na wafanyabiashara wote nchini humo, na akijua masaibu yao na akijua nini ambacho wanafanya katika ulipaji wa kodi, na wale ambao pengine wamekuwa wakipata matatizo mbalimbali kutokana na kazi zao. Yeye anaeleza kwa kina zaidi kwa upande wao wafanyabiashara, jinsi walivyoweza kupokea tangazo hili na pengine litawasaidia vipi au itaathiri vipi shughuli zao za kibiashara kuendelea mbele, au kama kuna mafanikio yoyote kutokana na hatua hii. Na ubani ni Bwana Godfrey Simbeye, na haya kueleza.
Mimi naipokea vizuri sana, na mimi nakwambia hivi, katika mahakama na ni kesi ambazo ziko mahakamani za kodi ziko kwenye, yani in terms of trillions, na zote zinasababishwa kwa sababu ya riba hiyo kubwa na malimbikizo ya nyuma. Sasa hivi mimi nadhani sasa hiyo ni jambo zuri sana, na mimi na hakika wafanyabiashara wamelipokea vizuri sana, kwa sababu sasa tutaongea, tutakaa mezani kushiti namna ya kulipa bila kulipa hizo riba, na itasaidia sana serikali angalau watapata kitu. Hizi cases ingeendelea muda mrefu, wao wenyewe wasingepata hela, biashara zinafungwa, watu wanakosa kazi, na nia ya serikali ni kutengeneza ajira. Sasa unapofunga biashara unaondoa ajira. Unaona, kwa mimi nadhani itakuwa ni nzuri sana, na wafanyabiashara I'm sure watakaa mezani sana TRA waongee namna ya kulipa madeni ambayo sasa yamepunguzwa, yamekuwa unafuu, na kwamba sasa tuondoe riba, na ikibidi hata huko nyuma turudi kiasi fulani tu, si turudi juu sana. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ni jambo zuri sana. Mimi sisi tunashukuru serikali kwamba wamekuja na swala la ubunifu la kuja na hii amnesty. Ni kitu ambacho nchi zingine wanafanya, sisi tulikuwa tujafanya, lakini sasa hivi wameamka usingizini.
Na hii inazungumzwa kwamba ni ya muda wa miezi sita tu.
Mimi kwa sababu niko kwenye nani, inatoka Tanzania Private Sector Foundation, hiyo taasisi ambayo ndio inasimamia utendeshaji wale wote ambao wana hayo malimbikizo wajitokeze ndani ya miezi sita. Huu ni msamaha ambao kwa kweli ni wa aina ya kipekee kabisa kwa nchi kama hii. Haijawahi kutokea. Sasa wachukue hiyo advantage, wasianze tena kurudi nyuma kuanza kusumbuana tena. Sisi tunahitaji biashara zishamiri, tunahitaji watu waajiriwe, tunahitaji kulipa kodi. Serikali na yenyewe inahitaji wafanyabiashara. Kwa hiyo niwape niwatie moyo wafanyabiashara wajitokeze katika ndani ya miezi sita hii, waweze kuja kukana na TRA mezani kukubaliana namna ya kulipa, ili tuendeleze nchi, ili turudishe biashara zetu zilizofungwa, hata zilizofungwa wajitokeze sasa, waje waende mezani na TRA.
Naam, huyo ni Bwana Godfrey Simbeye, yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya biashara kwa watu wa sekta binafsi, akizungumza nasi juu ya swala hilo la kibiashara. Basi na hapo ndipo tunakabilisha hiyo sehemu ya kwanza ya kwa undani. Kaa tayari kabisa kuelekea katika sehemu ya pili, ambapo naungana na mwenzangu BMJ Muridhi. Hii ni kwa undani, na karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo tunaelekea katika huko Sudan Kusini. Na kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, wabunge wa nchi hiyo leo wamepiga kura ambayo inamuongezea Rais Salva Kiir na serikali yake muhula mwingine wa miaka mitatu madarakani, kitu ambacho baadhi ya wachambuzi wanasema pengine kinaweza kuwa na hatari au ya juhudi kudumaza juhudi za kusaka amani kwenye nchi hiyo. Lakini basi, je, nini ambacho kimepelekea hatua hiyo? Kwa sababu mswada huo ni mswada wa kurekebisha katiba ambao ulipitishwa na wabunge wa nchi hiyo. Lakini je, ni wabunge wote au wabunge wapi ambao waliamua kupitisha hilo? Na kwa mantiki hiyo basi, maamuzi haya yatamweka Rais Salva Kiir madarakani hadi mwaka wa 2021. Lakini bado kuna swala la kutafuta mwafaka kati ya Rais Salva Kiir na simu wake Dr. Riek Machar. Sasa je, juhudi hizo bado zinaendelea? Lakini je, nini ambacho kitaonekana baada haya maamuzi? Basi katika kupata yote haya na kujua kwa nini tumefikia hapa, nini ambacho kimepelekea yote haya, kwanza ni mkaribishe mwenzangu BMJ Muridhi hapa studio. Na BMJ, labda utueleze kwanza kabisa kwa hili bunge ambao limepiga kura. Je, bunge hili BMJ, kwa uchambuzi kwa kufuatilia swala hili kwa makini, unafikiri linawakilisha watu wote au raia wote wa Sudani Kusini?
Shukran sana Sandy Shomari. Kwa kweli hilo ni swali nzuri, manake tayari kura hiyo kama ulivyosema imeanza kuzua wasiwasi, imeanza kuibua kila aina ya tetesi kuhusu kuongezwa kwa muhula wa Rais Salva Kiir hadi mwaka 2021. Na ni bunge la Sudani Kusini lililoanza shughuli zake mwaka 2011 kama unavyojua, baada ya Sudani Kusini kuwa taifa. Wakati huo, kabla ya hapo, unakumbuka lilikuwa ni taifa, lilikuwa zimeshikana wakati huo na Sudan, likapatiwa uhuru wake, likapata uhuru wake mwaka 2011. Na bunge lenyewe lilibuniwa na katiba ya muda ya mwaka 2005 na lina wabunge 170. Sasa hili ni bunge ambalo kwa hakika tofauti na mabunge mengine tunavyoyaelewa, ambayo tunaweza kusema ni ya kidemokrasia, limekuwa tangu kulipozuka visa hivi vya kutaka kuvutana, mvutano huo wa kisiasa, ni bunge ambalo pia limekuwa ni kama limesambaratika. Na kwa hivyo utasikia watu wakiuliza itakuwaje kwamba bunge kama hili ambalo kwanza kabisa wengine, baadhi ya wabunge wale mle hawajulikani kama walichaguliwa kihalali kwa sababu ya yale ambayo kuya kiendelea katika maeneo mbali mbali ya Sudani Kusini. Si ni kama ni kumkueleza kwamba ni serikali ambayo si halali kulingana la ni nani unayemuuliza. Kama unavyojua, mvutano umekuwepo kwa muda mrefu kati ya kiongozi wa sasa Salva Kiir na viongozi wengine wakiongozwa na kiongozi wa asi huyu Riek Machar.
Kama unavyosema, tangu mwaka 2010 wabunge wengi wamekuwa wakiendelea kushika nafasi zao, sio?
Ni kweli. Na chama, kuna chama kinachojulikana kama SPLM, unakijua hiki? Na ndicho kilicho na wabunge wengi mle. Sasa hiyo ni idadi tu kulingana na takwimu ambazo zinatolewa. Lakini kama kwa hakika wanawakilisha watu wote jinsi ambavyo inapaswa katika bunge la kawaida, hilo ni swali lingine. Kuna pia chama cha Democratic Change, hiki kina wajumbe wane katika bunge hilo. Na pia kuna wabunge wengine sita ambao ni wabunge wa kujitegemea, sema kwa Kiingereza independence. Na bunge hilo, bila shaka kwa wale wanasikia kwa mara ya kwanza, linafanya shughuli zake katika mji wa Juba. Lakini shughuli zenyewe, na nitasisitiza, shughuli zenyewe hauwezi kusema ni kama za bunge la Kenya, Nairobi, au kule katika nchi ya
Dodoma, Tanzania,
ama Kampala, Uganda. Ni tofauti kabisa kwa sababu ya mambo ambayo yamekuwa yakikumba nchi hiyo.
Nchi hiyo imekuwa ikikumbana na vita kwa muda mrefu hivi sasa, na pengine kuna tunakumbuka uchaguzi uliokuwa ufanyike 2015 uliahirishwa. Sasa pengine kutokana na hali mbaya ya kisiasa, hali ya viongozi katika pande zote mbili,
naam,
iko vipi mpaka sasa?
Kwa hakika, Sunday hili tumelizungumza sana, hata vipindi vingi vya Kwa Undani kuhusu hali hii, na sababu ya yale ambayo yametokea sasa, kuongeza muda wa Rais Salva Kiir, na ambalo kama nilivyosema limezua hisia mseto, ni kwamba ni vigumu sana kwa watu kuelewa kama upande, mfano upande wa upinzani, upande unaongozwa na Riek Machar, kama ulitarajia kwamba Salva Kiir angeongezewa muda au ingekuwa vipi. Kisa na maana ni kwamba kama wamekuwa wakifanya mazungumzo, unakumbuka wiki iliyopita walikuwa mazungumzo kule Kampala, Uganda. Wamekuwa kabla ya hapo walikuwa kule Sudan, na sasa inatarajiwa kwamba, na kabla ya hapo walikuwa kule Ethiopia, Addis Ababa. Na sasa inatarajiwa kwamba watakwenda Nairobi. Sasa swali linaloulizwa ni hili: Je, yeye Riek Machar alitarajia kwamba huyu kiongozi wa Sudani Kusini kwa sasa Salva Kiir angeendelea kuwa mamlakani ndio wagawe mamlaka hayo, au ingekuwaje? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba yeye hayuko mamlakani kulingana na kwa mujibu wa katiba, kwa sababu kulikuwa kufanyika uchaguzi ambao haukuwezekana tangu mwaka wa 2015. Uchaguzi ule haukufanyika. Kwa hivyo kama katiba ingefuatwa jinsi ambavyo inafaa kuwa, basi ile inaweza kusemekana kwamba ni serikali ambayo iko mamlakani pasina uhalali wowote. Kwa hivyo hili ni swali ambalo hata wachambuzi wa masuala ya siasa katika eneo nzima hilo wanashindwa kulieleza. Lakini nieleze tu kwamba ni mvutano wa kisiasa ambao ulianza mwaka 2013 na ni kutokana na uhasama kati ya Kiir na yule aliyekuwa makamu wake, kama nilivyomtaja huyo Riek Machar, ambaye alikuwa na mpango wa kumrithi. Sandy.
Sawa kabisa. Na pengine kwa sababu tunafahamu kwamba mpaka wabunge wanafikia hatua kama hii, na pengine kama umetaja inaonekana wabunge wengi zaidi wapo kwenye chama cha SPLM.
Naam.
Haya maamuzi yanavyoonyesha kuna wasiwasi kwamba pengine mkataba wa amani utakuwa na shida, lakini hilo si la kwetu kujua. Nabii tuulize pengine mkataba wa amani utaelekea wapi. Nafikiri swala ambalo sisi tabii tuendelee kulifuatilia kujua nini ambacho kitatokea hapo baadaye. Lakini pengine msemaji wa serikali umezungumza naye, umefuatilia walikuwa wakizungumza nini kuhusu?
Tumekuwa tukijaribu kuwapata kupata kujua hasa mengi zaidi, lakini tumezungumza na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika, lakini ingawaje hayupo pale Juba, yuko safarini, yuko kule Australia, lakini kwa sababu amekuwa akifuatilia na hivi ndivyo ameeleza kuhusiana hasa na mchakato huu wa kutafuta amani.
Tia saini kwenye document ile inahusu na mambo ya utawala ya Sudan Kusini. Walikizana kwamba Machar atarudi Juba akuwa makamu ya rais, alafu wataongeza watu tatu makamu wa rais, kwamba tuseme President Kiir atakuwa na vice presidents nne. Sasa hiyo maneno watu wa pinzani wamekataa, pia watu ya civil society walikataa, walisema hiyo iwezekane, manake waongozi ya Sudan Kusini wanafikiria tu maslahi yao ya binafsi, si maslahi ya waraia. Kwa hivyo sasa wamehama hapa kwamba wajaendelea mbele, bado wako Khartoum. Habari kutoka Khartoum, niliongea na uongozi ya civil society groups huko Khartoum, walisema kwamba mediation team ya Sudan walikutana na pinzani, walikutana na serikali, walikutana na watu ya civil society, wakamwambia kwamba kama wajafurahi na hiyo maneno ya Entebbe, wacha waandike uamuzi yao chini kwamba wataki agreement Rais Kiir na mkubwa walikubaliana kuendelea naye huko Sudan chini. Kwa hivyo labda by Friday pia saini, manake wapinzani walisema watakubali Rais Kiir awe na 4 vice president. Ulimwengu yote wanataka hiyo mzozo ya Sudan Kusini iishe, UN na hata serikali ya Amerika, IGAD, East African Community wanataka hiyo vita iishe, manake unajua wakimbizi wamejaa Kenya, wamejaa Uganda, wengine wanaenda Sudan, Ethiopia. Ni shida kubwa.
Na msande ni mwandishi wa Sauti ya Amerika huyo John Tanza, na kama anavyoeleza, naona muda umekimbia sana, lakini kwa sasa kama inavyotarajiwa ni kwamba watu wataendelea kuuliza maswali kuhusu hili ambalo limetendeka, na hakuna shaka kwamba wale wa upande wa upinzani watakuwa na maswali mengi hata zaidi.
Asante sana BMJ Muridhi, naomba nikushukuru kuwepo hapa studio, halikadhalika katika sehemu ya kwanza kamishna mkuu wa TRA Charles Kichere na Godfrey Simbeye, upande wa pili Aida Isa na Jafar Mjasiri kwenye mitambo ya kompyuta. Ni watakii wote wasikilizaji wetu usiku mwema kutoka Washington DC. Naitwa Sunday Shomari.